Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 15. majski dan, protiče u znaku sljedećih vijesti. Od ponoći jeftinije gorivo u Crnoj Gori. VMRO DPMNE neće na razgovore sa novim predsjednikom Sobranja Džaferijem. Prvog dana svog mandata Emmanuel Macron imenuje predsjednika vlade i putuje u prvu posjetu Njemačkoj. Sjeverna Koreja potvrdila da je lansirala novi tip rakete. U Jemenu vanredno stanje zbog pojave kolere. U emisiji između ostalo govorimo o nastavku obračuna kotorske mafije koji se preselio na ulice Beograda. Vojislav Tufekđić, urednik Newsweeka.
Ti obračuni koji imaju poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo ukazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je da kažem i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će pojeftiniti od 3 do 7 centi. Tako će cijena litra Eurosupera 95 i 98 u naredne dvije sedmice biti niža 6 odnosno 7 centi i koštaće euro i 23 odnosno euro i 26 centi. Cijena dizela bit će niža 6 centi i u narednih 15 dana iznosit će euro i 8 centi. Dvije vijesti iz regiona u Makedoniji koja je i dalje u dubokoj krizi bez vlade. Danas ističe mandat i svim lokalnim zvaničnicima. Predsjednik parlamenta Tala Džaferi najavio je sastanak o tome sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, ali razgovore sa njim odbijaju u najvećoj partiji VMRO-DPMNE bivšeg premijera Nikole Grujevskog. VMRO-DPMNE i dalje ne priznaje izbor Džaferija za predsjednika Sobranja, iako je on dobio podršku od međunarodnih centara. Za danas najavljeni sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine s glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom odgođen je zbog nemogućnosti Bramerca da doputuje u Sarajevo. Bramerc se sa članovima bosanskog predsjedništva posljednji put sastao krajem prošle godine povodom pripreme za redovan šestomjesečni izvještaj Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja potvrdila je da je raketa koju je lansirala novi tip balističke rakete srednjeg do dugog dometa, koja može da ponese tešku nuklearnu bojevu glavu. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države saopštile su ranije da je Pjongjang u nedjelju lansirao balističku raketu koja je letjela pola sata i dostigla neuobičajeno veliku visinu prije nego što je pala u Japansko more. Kim Jong-un najavio je da će biti izvedeno više nuklearnih i raketnih proba, upozorivši da oružje te zemlje može da pogodi američko kopno. Najvažniji zadatak novog šefa francuske države Emmanuela Macrona prvog dana mandata jeste izbor predsjednika vlade. Također, Macron će se kasnije danas sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Imenovanje predsjednika vlade je ključno za Macrona zbog skorih parlamentarnih izbora na kojima mora imati uspjeha i osvojiti većinu da bi mogao da sprovede ekonomske reforme. Partija Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa postigla je slab rezultat na lokalnim izborima širom zapadne obale, iako u njima nije učestvovao rivalski Hamas, pokazali su danas objavljeni rezultati. To je odraz nezadovoljstva javnosti Abasom i Fatahom, čija je popularnost opala zbog slabe ekonomije, nepotizma i neostvarene težnje za nezavisnošću. Ipak izbori održani u subotu bili su rijetka prilika za glasanje, imajući u vidu da predsjednik i parlamentarnih izbora nije bilo više od jedne decenije. Još jedna informacija, u glavnom gradu Jemena Sani, koja je pod kontrolom šiitskih pobunjenika, proglašeno je vanredno stanje zbog pojave kolere, saopštile su jemenske vlasti. Mediji prenose da Hutsko ministarstvo zdravlja nije sposobno da se izbori sa pojavom te smrtonosne bolesti, te je zatražilo humanitarnu pomoć međunarodne zajednice. Iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta saopšteno je da je od 27. aprila do 13. maja od kolere u Jemenu umrlo 115 ljudi, dok je njih 8.500 oboljelo. U Jemenu se vode razarajući sukobi između hutskih militanata koje podržava Iran i vlade koju podržava Saudijska Arabija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samom početku, svijet, vlade i kompanije u Evropi jutro su izbjegle cyber haos, ocijenila je Evropska policijska služba Europol. Zaposleni u vladinim institucijama, organizacijama i privatnim preduzećima vratili su se na posao sa strahom da bi masovni cyber napad mogao biti još gori nakon vikenda. Ipak evropske vlade i kompanije, po svemu sudeći, su izbjegle dalje posljedice globalnog napada. Kako su naveli u Europolu, novih žrtava nema i situacija u Evropi je stabilna. Microsoft je pak upozorio da cyber napad mora biti poziv za buđenje. Više o tome Biljana Jovićević.
Izgleda da je veliki broj zaposlenih u odjeljenjima za internet sigurnost tokom vikenda odradio svoj posao i obavio update softvera, izjavio je za FP portparol Europola Ian Opgenort, dodajući da za sada nije povećan broj žrtava i da situacija u Europi u ponedjeljak djeluje stabilna. Europol je saopštio da je više od 200.000 kompjutera u 100.000 organizacija širom svijeta zaraženo tokom vikenda i da je to bio napad bez presedana. Cyber napad, koji je počeo u petak 12. maja, poremetio je bolnice, banke, prodavnice, škole i vladine agencije u 150 zemalja, prevashodno napadajući kroz slabosti ranijih verzija Microsoft operativnih sistema. U toku je opsežna međunarodna potraga za odgovornima za masovni cyber napad, a u mnogim firmama internet stručnjaci su radili tokom vikenda da bi spriječili širenje novih virusa. Nacionalne vlasti za internet sigurnost Kine, drugoj najvećoj ekonomiji na svijetu, čiji je platni promet, kao i vladini servisi bio pogođen, danas su saopštile da se napad dalje širi, ali da je u značajnoj mjeri usporen. Japanske firme, uključujući Hitachi i Nissan, prijavili su probleme, ali, kako su naveli, nije bilo ozbiljnih poteškoća za njihove poslovne operacije. Među velikim žrtvama cyber napada su američke kompanije za brzi prenos pošiljki FedEx, proizvođač automobila u Europi, španski Telekom Telefonika, britanska nacionalna zdravstvena služba i njemačka željeznica. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su neki od njihovih kompjutera pogođeni, bankarski sistem kao i željeznički su napadnuti, ali da veliki problemi nisu uočeni. Cyber napadači funkcionišu tako što od korisnika kompjutera traže uplatu od 300 do 600 dolara u anonimnoj Bitcoin internet valuti da bi im oporavili fajlove koje je virus kodirao, blokirajući pristup vlasniku. Ipak upozorava se da bi nasumični virus WannaCry mogao povećati visinu iznude i da se u nekim slučajevima povećava prijetnja da će svi fajlovi biti izbrisani za 7 dana ukoliko ne bude isplate. Oglasio se Microsoft porukom da nasumični cyber napad mora biti poziv za buđenje za vlade zemalja širom svijeta. Virus koji je uspio da pronađe slabosti u Microsoft Windowsu ukraden je iz američke obavještajne službe. Predsjednik Microsofta Brad Smith oštro je kritikovao vlade zbog čuvanja informacija o bezbjednosnim propustima u kompjuterskim sistemima.
Vidjeli smo slabosti takvog čuvanja kada se CIA pojavila na Wikileaksu. A sada je ova slaba tačka koja je ukradena iz Nacionalne agencije za sigurnost oštetila korisnike širom svijeta.
Naveo je Smith dodajući.
Ekvivalentan scenario sa konvencionalnim oružjem bi bio da američkoj vojsci bude ukradeno nekoliko raketa Tomahawk.
Microsoft je također upozorio da mnoge organizacije nisu vodile računa o updateovanju svojih sistema, čime su dozvolile da se virus širi.
Kako cyber kriminal postaje sve sofisticiraniji, nema drugog načina da korisnici zaštite svoje sisteme, osim da ih osvježavaju.
Naveo je predsjednik Microsofta Brad Smith. NSA krije svoje sajber oružje da bi mogli da gađaju svoje mete, a Microsoft je već dugo upozoravao na opasnosti od toga. Iako je privremeno širenje uspjelo da se uspori, napadači su prema riječima šefa Europola Roba Wainwrighta objavili novu verziju virusa, tako da se očekuje novi udar moguće već danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije o nekim drugim obračunima i napadima. Obračuni grupa organizovanog kriminala traju već više godina i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvom snajperskim hicem. Ključna poprišta obračuna bili su Kotor, Podgorica i Bar. A u posljednje vrijeme informacije iz svijeta podzemlja govore, ali i policijski izvori ukazuju da se dio pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Time se bavio Srđan Janković.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je da kažem i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mjesta gdje nešto može da se radi i nešto da se učini. Nikako ni to nije slučajno, nije slučajno ni to što, da kažem, obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji, bar ja tako mislim, jer je dobro da se nešto događa, da kažem, van matičnih gradova, van matične države, da se događa na nekom drugom mjestu, utoliko se problem, da kažem, udaljuje od onoga što je izvorište.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Početak niza likvidacija i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji, se u medijima i javnosti najčešće veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali. Također, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića te ubistvo kotoranina Dragana Dudića Frica. Uz to, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića. Na pitanje mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrebljenje kriminalaca, Vojislav Tufekđić kaže:
teško je sa sad suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprede ili da li su informisane unapred o tome šta će se događati, ali ako nisu, onda je to svakako njihov problem, jer to ne možemo ni mi kao obični građani da znamo. Ako oni ne znaju, onda tu nešto debelo ne funkcioniše. Zbog toga što ne mogu da verujem da je tako, ipak ću pretpostaviti da ti obračuni na neki način jesu projektovani za mesta na kojima se događaju, a akteri i sve ostalo šta je prethodilo i šta će da bude ono što predstavlja, kažem, samo neizvesnost za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Demokratska Crna Gora pozvala je specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da procesuira pomalo zaboravljene slučajeve izgradnje šetališta u Petrovcu i privatizacije hotela Avala u Budvi, u kojima je ta opština, kako tvrde u stranci Alekse Bečića, pretrpjela višemilionsku štetu. Demokrate poručuju da predstavnici bivše budvanske vlasti između ostalog moraju da odgovaraju i za te zloupotrebe. Konferenciju za novinare pratio je Predrag Tomović.
Krug zloupotreba i višemilionske štete koje je tokom mandata prethodne vlasti DPS-a pretrpjela Budva nije zatvoren, a da bi bio moraju se procesuirati sve afere, uključujući i dvije pomalo zaboravljene, poručuju Demokratskoj Crnoj Gori. Potpredsjednik te partije i odbornik u Budvanskoj skupštini Miomir Pejović kazao je na konferenciji za novinare da je još 2011. godine tražio tadašnje državne tužiteljke Ranke Čarapić da ispita posao gradnje šetališta u Petrovcu, za koji je, kako je kazao, bukvalno isisan novac iz opštinskog budžeta.
Nakon što sam dobio odgovor na odborničko pitanje gdje se jasno vidi da je javni toalet plaćen 287.435 evra, a da je cjelokupni posao sa početnih 2 miliona dodatnim aneksima narastao na preko 8,5 miliona, nije mi preostalo ništa drugo nego da još jedan put pozovem specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da hitno procesuira odgovorne u ovoj aferi. A da novac koji će biti vraćen iz te afere ovoga puta ne bude vraćen u državni budžet, kao što je to bio slučaj u prethodnim aferama. Jer ovdje nije oštećen državni budžet, ovdje je oštećen opštinski budžet, kao što je i u prethodnim slučajima bio oštećen opštinski budžet, a ne državni budžet.
Za demokrate je posebno indikativno to što je političku podršku gradnji šetališta u takvim uslovima tada dao i predsjednik Filip Ujanović tokom predsjedničke kampanje obilazeći radove. Drugi slučaj kojim bi smatraju demokrate trebalo da se pozabavi specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je privatizacija hotela Avala. Miomir Pejović podsjeća da je taj hotel prodat kompaniji Bepler i Jacobson za 3 miliona i 200 hiljada eura, iako je samo zemljište država bila procijenila na 7 miliona i 250 hiljada.
Novo svjetlo na cjelokupni slučaj baca svjedočenje jednog od suvlasnika kompanije Bepler & Jacobson, Igora Lazurenka, iz 2013. godine na nadležnom sudu u Londonu, gdje je on pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću na sudu do u detalje opisao kako je tekao taj slučaj, kako su mu tada nadležni iz Budvanske rivijere došapnuli kolika bi cijena za njih bila prihvatljiva itd. itd. Dakle, za svako normalno tužilaštvo, za svako savjesno tužilaštvo, bi samo ovi podaci bili dovoljni da se pokrene istraga.
Izvodeći računicu koliko je ukupno oštećena opština Budva u ova dva posla, Pejović je kazao da je u poslu u Petrovcu šteta sigurno preko 5 miliona eura, dok je u slučaju Avale najmanje 4 miliona.
Ja mislim sigurno preko 5 miliona eura da je šteta u slučaju šetališta Petrovac. Ponavljam da je početna suma koja je bila predviđena planom opštinskih investicija za 2009. godinu bila 2 miliona evra, kasnim aneksima je ona došla preko 8, s tim što su umeđu vremenu i morsko dobro uključivalo u jednom dijelu troškova i popločavanje i svega toga, i zaista tu treba poprilična dokumentacija da se predoči da bi se sve to sabralo koliko je umeđu vremenu tu novca se slilo. Što se tiče Avala, evo ja imam ovdje zvanična procjena državnih organa iz 2003. godine na 7 miliona i 250 hiljada, koliko je koštao u tom momentu procjena vrijednost, da bi na tenderu Bepler & Jacobson to dobio za 3,2 miliona evra. Mislim da je nakon tih podataka svaka dalja elaboracija suvišna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Da li će Ministarstvo unutrašnjih poslova istrajati u namjeri da kroz izmjene zakona zabrani okupljanja na crnogorskim saobraćajnicama, uključujući i bulevar ispred Državne skupštine, koji je posljednjih decenija glavno mjesto svih javnih protesta? Dok civilni sektor smatra da bi to bilo protivno Ustavu i međunarodnim standardima, postavlja se pitanje u kojoj fazi je rad na tim izmjenama zakona i šta je cilj MUP-a, odnosno vlade. Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Nakon serije protesta na glavnim saobraćajnicama u Podgorici tokom marta ove godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je najavilo da će krenuti u izmjene zakona o javnim okupljanjima, ne bi li, kako su ocijenili, spriječili zloupotrebu dosadašnjeg zakonskog rješenja. A u obrazloženju za najavljene izmjene kaže se da su one neophodne zbog privrednika koji zbog blokade saobraćajnica trpe štetu i poziva se MUP na praksu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Kudrevičius protiv Litvanije. U ovom slučaju Evropski sud nije podržao javna okupljanja zbog štete po privredu, ali 4 crnogorske nevladine organizacije Institut Alternativa, CGO, MANS i CRNVO pozivaju MUP da odustane od nauma da promijeni zakon o javnim okupljanjima i uvede zabranu okupljanja na saobraćajnicama, jer je to, kako smatraju, protivno Ustavu Crne Gore i protivno međunarodnim standardima. Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa.
Činjenica je da protesti na glavnoj saobraćajnici u gradu izazivaju određeno remećenje. Međutim, međunarodni standardi upravo odobravaju da određeni nivo remećenja svakodnevnog života uzrokovan okupljanjima, uključujući remećenje saobraćaja, je dozvoljen, jer lica koja izražavaju protest protiv odluke organa ili bilo koje druge ciljne grupe imaju pravo da na takav način skrenu pažnju na svoj problem. To proizlazi iz našeg Ustava i smatramo da je MUP zloupotrijebio ovu presudu koja nije identična našoj situaciji.
Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhodžić je u martu ove godine nakon nenajavljene blokade jedne podgoričke saobraćajnice kazao da takva nenajavljena okupljanja ugrožavaju prava na slobodu kretanja svih građana i u izjavi za javnost između ostalo kazao:
blokadom vitalnih saobraćajnica ugroženo je temeljno ljudsko pravo na slobodu kretanja, onemogućavanje da se najbrže, najlakše dođe do stana, kuće, posla, ugrožava se i sloboda preduzetništva, onemogućavanje normalnog obavljanja privredne djelatnosti, posebno u drumskom saobraćaju.
Da bi nekoliko dana kasnije, također u martu, u skupštinskom odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Andrije Popovića iz Liberalne partije o blokadi saobraćajnice ispred zgrade Crnogorske skupštine, Nuhodžić najavio da će njegovo ministarstvo formirati radnu grupu koja će raditi na izmjeni zakona o javnim okupljanjima, kako se protesti ne bi organizovali na saobraćajnicama, preciznije na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. On je tom prilikom ocijenio da se postojeći zakon slobodno tumači i, kako je rekao, zloupotrebljava. Međutim, dio crnogorskog civilnog sektora upozorava MUP da je jasno da vladi smetaju protesti građana, a Dina Bajram Spahić objašnjava zašto se ne može povlačiti paralela između slučaja Kudrevičius pred Evropskim sudom i protesta na crnogorskim saobraćajnicama.
Jer se u litvanskom slučaju radilo o blokadi 3 autoputa, od kojih su 2 bila ulaz i izlaz iz grada. Taj protest nije bio dozvoljen, što je po zakonima Litvanije bilo obavezno, i bio je usmjeren na to da se druga grupa poremeti, a pritom se nije radilo ni o državnom organu. Tako da, budući da nema istovjetnosti u situaciji, ne može se pozivati na tu presudu, iako razumijemo da državne organe nervira, da im građani prave problem pred očima, trebalo bi više da se bave uzrokom građana koji su ispred državnih organa, a ne tim kako će ih onemogućiti da izraze svoju poruku time što će biti skrajnuti u periferne dijelove grada.
Do početka emitovanja priloga iz MUP-a nijesmo dobili komentar na poziv dijela NVO sektora da mu podustane od najavljenih izmjena zakona, ali ni odgovor na pitanje u kojoj je fazi rad na izmjenama ovog zakona. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Preduzetnički duh je nešto čemu mlade treba podučavati od početka školovanja, a država je tu da obezbijedi uslove da se to pretoči u osnivanje malih i srednjih preduzeća koji su u temelju evropske ekonomije. To je ocjena sagovornika sa kojima je razgovarala Jasna Vukićević o preprekama sa kojima se mala preduzeća suočavaju u Crnoj Gori i na širem tržištu.
Od oko 20 miliona kompanija u Evropskoj uniji preko 90% su male i srednja preduzeća, doprinose ukupnom brutodruštvenom proizvodu unije sa 75% i obezbjeđuju preko 80 miliona radnih mjesta, što je 2/3 ukupnog broja u privatnom sektoru. Mala i srednja preduzeća su budućnost i crnogorske ekonomije, ocjenjuje šef sektora za saradnju delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Andre Lis.
The future is definitely in small scale enterprises like everywhere. I mean, the growth in Germany, the growth in larger European countries is also driven by SMEs.
Ekonomski rast u Njemačkoj ili velikim evropskim ekonomijama podstaknut je malim i srednjim preduzećima, za što postoji potencijal u Crnoj Gori. Ali treba podstaći preduzetnički duh, a to je nešto što treba podučavati još od ranih godina, jer riječ je o kulturi, preduzetničkoj kulturi. To se radi kroz obrazovanje, razne pilot programe i to će, nadam se, u buduće biti mnogo više promovisano u Crnoj Gori. Mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori ostvaruju 67% ukupne zaposlenosti i 60% bruto domaćeg proizvoda. Izvoznici uglavnom plasiraju svoje robe na tržištima susjednih država, kao Dušan Borić koji proizvodi sirila.
Sve zavisi o kojem se proizvodu radi. Ovaj naš proizvod, znači, dosta ima proizvođača u Srbiji, dosta ima u Bosni i Hercegovini, tako u okruženju. U Albaniji još nema mnogo proizvođača i tu smo našli tržište gdje možemo da plasiramo. Nema nekih prepreka što se tiče izvoza.
Za razliku od ovog primjera, za pojedine druge proizvode u zemljama regiona postoje prepreke, poput duplih akciza koje je Albanija ranije uvela za crnogorska vina i piva ili makedonski i kosovski propis kojima zahtijevaju posebne certifikate o kvalitetu za svaku isporuku. Dodatno je zahtjevno evropsko tržište, za čiji izvoz je potrebno ispuniti mnoge zahtjeve o kvalitetu i praćenju proizvoda, te dobiti mnoge certifikate. Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović navodi primjer proizvođača mesa.
Najveća prepreka za proizvođače iz Crne Gore kad je u pitanju poslovanje s Evropskom unijom je dobijanje, odnosno neposjedovanje evropskog izvoznog broja, što znači da proizvodi životinjskog porijekla iz Crne Gore ne mogu biti plasirani na evropsko tržište. Naša trgovina sa zemljama Evropske unije je uvijek negdje oko 40%, nekada više, nekada manje. Koliko su naši proizvođači spremni da ponude svoje proizvode, da se nose s oštrom konkurencijom, to je upravo proizvod njihovog rezultata.
Uporedo sa osvajanjem evropskih standarda, Crna Gora mora poraditi i na još dvije važne stvari, dodaje Lis. Postoji potreba za boljom vezom tržišta rada i preduzetnika kako bi obrazovanje bilo usmjereno na ono što je potreba tržišta i privatnog sektora. Za sada je tu puno neusklađenosti između onoga koji kadar izlazi iz obrazovnih institucija i onoga koji kadar treba privatnom sektoru. Jedno od najvećih prepreka za Crnu Goru je njena loša infrastruktura. Teško je dostupna saobraćajnicom, vozom ili morem i zato je važno da Crna Gora zajedno sa susjedima ulaže u infrastrukturu od opšteg interesa. To će omogućiti i bolje veze sa evropskim tržištem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo, od ponoći jeftinije gorivo u Crnoj Gori od 3 do 7 centi. VMRO DPMN neće na razgovore sa novim šefom Sobranja, Džaferijem. Prvog dana svog mandata Emmanuel Macron imenuje predsjednika vlade i putuje u prvu posjetu Njemačkoj. Sjeverna Koreja je potvrdila da je lansirala novi tip rakete. U Jemenu vanredno stanje zbog smrtonosne bolesti kolera. I to bi u ovoj emisiji bilo sve, poštovani slušaoci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 15. majskog dana. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.